Рамачо Камолов, директори муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишӣ, мақоми ҷилои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе. Ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе, мусобиқаи футболи хурд байни кормандони вазорати идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе аз 13 март то 17 апрели соли 2020 дар майдончаҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. Дар мусобиқаи мазкур беш аз 76 дастаи кормандони вазорати идораҳо ва ташкилоти муассисаҳо барои дарёфти ҷоми пойтахт дар 8 зергурӯҳ тақсим шуда байни ҳамдигар бозӣ намуда истодаанд. Ин мусобиқа бори чорум аст ки баргузор мегардад. Дар мусобиқаи мазкур сол то сол дастаҳои иштирокчи аз вазорати идораҳо дучанд зиёд гардида истоданд. Алар хусус соли 2017 26 даста буд ва соли 2018 35 даста ва соли 2019 56 адад дастаҳо ва инчунин соли 2020 76 дастаи вазорати идораҳо ширкат варзида ва бозӣ карда истодаанд. Ва бояд қайд намуд ки дар асоси қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе дар ин мусобиқаи мазкур аз ҳисоби маблағҳои бюджети шаҳри Душанбе беш аз 128,080 сомонӣ барои ғолибону ҷоизадорон ҷудо шудааст.
Дар бораи мусобиқаи паҳлавонӣ ё гӯштии миллӣ бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз иттило бидиҳед?
Дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе 21 ва 22 марти соли 2020 дар тамоми пойтахти азизамон шаҳри Душанбе якчанд чорабиниҳои оммавию варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, аспдавонӣ ва мусобиқаҳои футболи хурд дар майдончаҳои муосири варзишӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад. 21 март соати 9 дар муассисаи давлати Наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт инчунин ва мубориза барои шоҷоиза гӯштини миллӣ баргузор мегардад. Дар гӯштини миллӣ беҳтарин паҳлавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили Устопиров Комроншоҳ, Раҳимов Темур, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, инчунин Маҷидов Хуршед ва якчанд паҳлавонони дигар ҳам низ дар ин мусобиқа ширкат меварзанд. ва ин мусобиқа аллакай 20 март марҳилаи аввалаш ки дар муассисаи давлатӣ ба ном манеж аллакай даври аввалаш сар шудааст ва паҳлавонон байни якдигар ҳувозмоӣ намуда истодаанд. ва инчунин вохӯрии нимниҳоию ниҳоиш паго соати 9 дар муассисаи давлатӣ Наврӯзгоҳи пойтахт баргузор мегардад. инчунин дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар шаҳри Душанбе пойгаи аспдавонӣ низ рӯзи 22 март баргузор мегардад ва беҳтарин чобуксаворон низ дар ин мусобиқа аз тамоми манотиқи кишвар даъват шудааст ва дар ин мусобиқа ширкат меварзанд.
ташаккур зиёд, саломат бошед.